Вы на хвалях свободы у эфира «Белорусское замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяцца на папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, свята, якое адзначае самы доўгі дзень і самую кароткую ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як да прыкладу ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаяння, цудоўны час, самы длінны дзень на год.
Алесь Артыховіч з ЗША. Ён жыве ў Дана-Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут Каліфорніі няма сезонаў, таму гэта адчуваецца трохі інакш. Такой сумы няма, што гэта будзе хутка снег і там холад, гэта нічога няма.
Розніца ў часе з Беларусі ў Каліфорніі 10 гадзін. Ну вось, напрыклад, я размаўляла раніцай з Алесем, а ў яго быў позні вечар папярэдняга дня. Так што купальская ноч там была акурат у той час, калі ў Беларусі быў дзень. Купальскае свята ў паўднёвай Каліфорніі – трэця імпрэза мясцовай беларускай суполкі. Алесь распавёў мне, што тут нядаўна аднавілася дзейнасць беларускай арганізацыі. Некалькі беларусаў, якім гэтая справа да душы, заняліся суполкай, каб збірацца час ад часу разам на святы ў вольны час. На гэты год Алесь Артыховіч абраны яе кіраўніком.
Но у Каліфорніі суполка была, тут быў гурток «База», і ён толькі скончыў сваю функцыю дзесьці напрыканцы 90-х гадоў. Тут быў спадар Язеп Артюх, былы рэдактар «Белусен Рэв'ю», ён жыве ў Вест-Лэй, і ён быў прэцідацелем гэтай суполкі. Яны тут рабілі беларускія мерапрыемствы, і часцей яны з украінцамі таксама перасікаліся. Але потым яны састарэлі, гэта знікла. А зараз мы адрадзілі. У снежні 2008 года мы распачалі ізноў гурток «База», гэта беларуска-амерыканскае задзіночанне. І вось тут старая эміграцыя ў нас ёсць і новая хваля эміграцыі, якія з'ехалі ў 90-е годы.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Артыховіч. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацыі ў навачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошні год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларуская ў Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіцца і згуртуе людзей.
У Каліфорніі так шмат эмігрантаў з Беларусі. Вы ось здзівіцеся, я вам дам такой фактик. З усіх гарадоў ЗША горад з самай вялікай колькасцю эмігрантаў з Беларусі, які б вы думалі? Галівуд. Галівуд з усіх гарадоў ЗША мае самую вялікшую адсоткавую колькасць эмігрантаў з Беларусі. Это 1,7%. Тут ёсць жыхары, але справа ў тым, што мне больш за сваё шчасце клапоцяцца і ўжо менш думаць за беларускасць там і за беларускія справы. Новая справа з'яўляецца тут, мясцовыя, амерыканскія.
Новыя справы і новыя святы робяцца бліжэйшымі для беларусаў у далёкіх краях. У выходныя, калі ладзілася купалле, у ЗША было іншае свята.
У Амерыцы было такое свята Father's Day, дзень бацькі. І шмат уже такіх эмігрантаў, якія прыехалі сюды шмат год таму, для іх гэта уже такое вельмі каштоўнае свята. І таму мы не назбіралі шмат людзей на купалле. Можа, больш моладзеж бы і прыехала, але былі гэты дзень бацькі, і ў іх не атрымалася.
Поупливало, магчыма, і тое, што для часткі беларусаў купалле як свята, як традыцыя, не існавала і на радзіме. Але ў такім выпадку купалле – добрая нагода зрабіць свята для душы, каб беларусы маглі пабыць разам у прыемнай атмасферы. На пляжы, на беразе акіяна заўсёды прыемна, кажа Алесь.
Мы там разбілі тыя beach chairs, складныя такія стулья паставілі, развілі вогнішча, паскакалі трохі, наплялі сабе вянкоў, загадвалі жаданне, пакідалі ў акіян. Мы там не адні былі хіндуісты, таксама з архідэямі хадзілі, кідалі ў акіян архідэі, жылі некія інцэнты, такія араматычныя, спявалі нешта, ў бубен білі таксама, так што не адны мы.
Вось такое купалле на беразе Тихага акіяна, дзе побач з беларускім вогнішчам плыў водар індыйскіх духмяных палачак. Татьяна Макаец прыехала на гэтае купалле адмыслова з Лос-Анджэлеса па перапоўненай машынамі дарозе ў нядзелю вечарам на дзень бацькі. Вядома, таго было варта, кажа Татьяна.
Вельмі доўга прыйшлося мне ехаць, таму што на гэтае свята вельмі шмат руху на шашы было, але я ўсё-ткі даехала, знайшла месца і мы цудоўна правялі час. Мне вельмі спадабалася, вельмі рада была. Таму што беларусаў увогуле ў паўднёвай Каліфорніі толькі мала, і акрамя маёй сям'і мне па-беларуску здараецца размаўляць даволі рэдка. Таму калі я знаходжу шанец, так вядома, я не супраць праехацца крышку, каб пачуць родную мову, проста пабачыць сваіх і адпачыць таксама.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Я не ведаю дакладна, ці знайшлі беларусы ў купальскую ноч сёлета на ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў паўднёвай Каліфорніі папараць кветку. Але ўсе атрымалі свае асаблівыя купальскія падарункі. Іх прывезла Таццяна Макаец. DVD з фільмам сваёй кампаніі Paramount Pictures, дзе яна працуе аналітыкам. Гэта амерыканскі фільм з беларускай купалінкай, у якім зняўся адзін з самых знаных актораў свету – Дэніел Крейг, вядомы гледачам па ролі Джеймса Бонда.
У любым выпадку Беларусь там ёсць хоць крышачку і гісторыі чытаўшы і чушы, што нашыя віленскія, хто там жыве, здаецца, на Вільні, студэнты адстаялі тое, каб купалінку спявалі, а не якуюсьці расійскую песню. У гэтым фільме мне гэта вельмі спадабалася. Пачула, што купалінка ёсць і ўвогуле вырашыла, мне трэба на гэтае кіно пабачыць. І калі я пабачыла, ну не кепска спадабалася, ўсё і вырашыла, ну ўсім маім знаёмым, каго я ведаю, беларусам набуду гэты фільм, каб паглядзелі. Як ніяк гэта крышачку гісторыі і Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна, ўсім беларусам купалінку.
Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а дзе ж твоя
дом? Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеская, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йоркам у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, мне схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну что, спочатку мы ехали и бачили козулю, потом туда приехали, там было не так, так сыро, холодно. И когда так снег дождь распал, тогда мы пошли у карагоды водить, и я там за одной девчиной пошла погулять.
Хоча би у дощ, вогніще було велике, карагуди і гульні, пісні, і ще особливість білоруської купалі у Америці під Нью-Йорком. Гета крупнік, який тут завсюди готується з 27 зілок з мьодом на вогніщі.
Там було такий знак написаний «Крупнік, живе Білорусь».
У Нью-Йорку вже склалася своя традиція, за якою історія кохання, освітлена купальським святом. Так ось і сталося, що одним з основних організаторів купалі тут з'являється не суполка, а одна молода сім'я – Олена і Петро Рижія. А вже ентузіасти до їх долучаються. Олена Рижія.
Справа тим, що це історія кохання. Петро і я, коли почали зустрікати, так ми почали організовувати наші перші купалі. І після цього ми вибрали шлюб. І таким чином після цього ми стали робити купалі щогод в наших містинах у Нью-Йорку для білоруської суполки.
Купала Івана, она Івана, Санта іграла.
А у балтийських країнах, де купальні святкують усі, і це вихідний день, все літо білоруське купальне було у Латвії і у Литві. Іван Кірчук з гурта «Троїця» разом з молоддю Вільні у купальську ніч підрихтував одмислову містерію у лісі неподалік від Вільні каля озера Гіла. У гэтым месцы студэнты, якія вучацца тут у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, моладзевая ініцыятыва «Студальянс» ўжо стварае пэўную традыцыю свята. Другі год тут збіраюцца і мясцовыя беларусы ўсіх узростаў. Сёлета сабралася каля сотні чалавек. Фалькларыстка, вядомая па гурту «Ліцвіны», спявачка Наталля Матыліцкая разам са студэнтамі апякуецца аднаўленнем традыцыяў.
Я паспрабавала зіме, як фалькларыстка, узнавіць такое натуральнае купальне, наколькі это магчыма. Для гэтага мы зіме рыхтаваліся паўгады, паразвучвалі песні на полацкія. І тое, што бліжэй да мяжы з Літвою, і гульні традыцыйныя.
Гэта свята яднання, шлюбу стыхіяў, нагадвае Наталля, і незвычайную энергетыку гэтага свята, злучэння з прыродай, можа адчуць кожны. Я была на гэтым святкаванні, вось пытаюся ўжо пасля карагодаў і гульняў, калі ўжо світаць пачало, аднаго з удзельнікаў пра ўражанні.
Шчыра кажучы, тыя ўражанні, якія я набыў за гэты час, іх цяжка патлумачыць словамі.
Алексей Казлюк, студэнт ГУ, на купалі за мяжой, ён упершыню.
Вось гэтыя святы, традыцыйныя беларускія святы, яны вельмі цікавыя у мэтах знаёмстваў і новых пачуццяў, магчыма так.
Купалі святкавалі сёлета беларусы ў іншых краінах. Фотаздымкі і больш расповедаў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Тетяна Поклад.